Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Četvrtak je 29. januar. Viški predstavnik Miroslav Lečak upozorio članove vijeća ministara BiH da će prijava kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, kada su reforme blokirane, samo naškoditi težnjama Bosne i Hercegovine da se pridruži Evropskoj uniji. Dom naroda parlamenta BiH usvojio zakon o budžetu institucije i njenih međunarodnih obaveza za ovu godinu.
Politička volja je bila taka da je danas na Domu naroda usvojen identičan budžet kao i zastupničkom domu od 1.416.000.000.
Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kresu upozorila da će usvojeni budžet uzrokovati probleme u radu ovog suda.
Ja sam, nažalost, danas prinuđena reći kako je vrijeme da država Bosna i Hercegovina se konačno odredi da li joj je potreban sud Bosne i Hercegovine ili ne.
Danas
je
izabrano novo gradsko vijeće Sarajeva. Ujedinjene nacije će uputiti apel za prikupljanje 600 miliona eura za pomoć stanovnicima pojasa Gaze, izjavio generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon. Najmanje 20 osoba nastradalo u ledenoj oluji koja je zahvatila Sjedinjene Američke Države, a 1.300.000 ostalo bez struje. U Australiji nezapamćene vrućine, bez struje zbog hlađenja ostalo 150.000 domaćinstava. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice i specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak obratio se vijeću ministara na redovnoj sjednici kako bi razgovarali o prioritetima integracija u Evropsku uniju, koji ponovo moraju biti aktualizirani. Ocijenivši da trenutni pristup ne funkcionira te da je postojeća blokada napretka na putu ka Evropskoj uniji veliki problem, Lajčak je poručio da je Evropska unija spremna ponuditi svu pomoć, ali mora vidjeti institucije Bosne i Hercegovine na svim nivoima kao partnere u ovom procesu. Visoki predstavnik pozvao je vijeće ministara da bez odlaganja pokrene postupak reformi, ali i imenovanja upražnjenih direktorskih pozicija državnih institucija u skladu sa zakonom. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu po hitnom postupku usvojio prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2009. godinu u iznosu od 1.400.000.000 konvertibilnih maraka. Za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine predviđeno je 1.000.000.000 konvertibilnih maraka, dok je ostatak predviđen za servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ranije je usvojio prijedlog ovog zakona. Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kresa upozorila je danas da je budžet za potrebe suda koji je usvojio predstavnički dom Parlamentarne skupštine nedostatan te da će dovesti u pitanje dalji rad i opstanak ove sudske institucije. Predstavnički dom usvojio je budžet koji je sudu Bosne i Hercegovine za ovu godinu odobren umjesto traženih 12.800.000 iznos od 10.500.000 konvertibilnih maraka. Istakla je Kresa ocijenivši to neshvatljivim s obzirom na činjenicu da je vijeće ministara usvojilo državnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina, kojom se predviđa jačanje kapaciteta državnog suda i tužiteljstva. Pregovori o imenovanju novog visokog predstavnika unutar međunarodne zajednice traju, a najveće šanse za prihvatanje u Vijeću za provođenje mira ima prijedlog da novi čelnik OHR-a bude Italijan, navodi domaća štampa. Novi gradonačelnik Sarajeva je Alija Behmena, njegovi zamjenici su Nenad Marković i Slobodan Nešković. Danas je izabrano i Gradsko vijeće Sarajeva u novom mandatu u kojem participira 28 vijećnika. Za predsjedavajuće gradskog vijeća imenovan je Marin Ivanišević, dok su njegove zamjenice Tatjana Ljujić-Mijatović i Leila Somun-Krupalija. Češki elektroenergetski gigant ČEZ povlači se iz najvećeg češkog ulaganja u inostranstvu projekta modernizacije stare elektrane Gacko, ali računa da bi mogao da realizuje bar drugi dio projekta, izgradnju novih blokova termoelektrane. ČEZ je od investicije vrijedne 1,4 milijarde eura odustao prije nekoliko dana u posljednjem trenutku, jer je imao rok do kraja januara. Jedan od tri najveća svjetska proizvođača aviomotora zainteresovan je za kupovinu vazduhoplovnog zavoda Orao iz Bijeljine, potvrdio je Milan Prica, direktor zavoda. Prica je istakao da sa 15 predstavnika kanadskog ogranka te multinacionalne kompanije danas počinju razgovore o načinu i mogućnostima privatizacije. Kanađani su iskazali interes za kupovinu više od 49% akcija zavoda, ali to trenutno nije moguće zbog zakonskih ograničenja. 5 osoba je poginula, a 32 povrijeđene prilikom eksplozije u fabrici pirotehničkih sredstava nedaleko od Manile, saopštila je danas lokalna policija. Talas vrućine koji je zahvatio jug Australije izazvao je haos u saobraćaju, a više od 140.000 domova ostalo je bez struje uslijed prekomjernog opterećenja električne mreže. Temperature vazduha prelaze 40 stepeni i najveće su u posljednjih 70 godina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijedi javljanje naših reportera. Nakon predstavničkog balansa i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio zakon o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2009. godinu. Slušamo Ivana Katavića.
Sa 12 glasova za, 2 suzdržana i 1 protiv, izaslanici Doma naroda državnog parlamenta podržali su ovogodišnji proračun u identičnom iznosu kao i zastupnički dom, što iznosi nešto više od 1.400.000.000 konvertibilnih maraka. Huat Kasumović, zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine.
Mi u Ministarstvu financija smo željeli puno jači i snažniji budžet za državne institucije, međutim politička volja je bila taka da je danas na Domu naroda usvojen identičan budžet kao i u zastupničkom domu od 1.416.000.000.
Izaslanici su danas najviše negodovali zbog toga što već duži niz godina nemaju pravo ulagati amandmane na proračun. Dušanka Majkić, izaslanica iz Kluba srpskog naroda, ističe da bi njen amandman bio da se u državnom proračunu izdvoje sredstva za deminiranje.
Sama i osim gorčinu zato što ova zemlja nije u stanju da formira fond za deminiranje, a znamo kako nam je stanje kad su u pitanju minska polja, nego to za nas skupljaju Slovenci koji nam skupljaju po svijetu Slovenci i onda nama daju taj novac da bismo deminirali.
Izaslanici su također negodovali zbog neravnomjernog raspoređivanja sredstava za proračunske korisnike. Branko Zrno, izaslanik iz Hrvatskog naroda, ističe da veća sredstva trebaju dobiti Ministarstva sigurnosti i obrane Bosne i Hercegovine.
Mi znamo njihove potrebe, znamo i objektivne potrebe, jer dovršetak zgrade SIPE oslobađa ogromna sredstva koja se daju zbog najma.
Adem Ibrahim Pašić, izaslanik iz reda Bošnjačkog naroda, jedini je glasovao protiv jer je u proračunu premalo sredstava za povratak.
To trebalo biti značajnije. Što se oko toga nadudruju, da vam pravo kažem, nije jasno, ima rezervi i to se moglo u nekakvom većem obimu.
1.035.000.000 konvertibilnih maraka namijenjeno je za državne institucije, oko 380.000.000 za vanjski dug Bosne i Hercegovine, 35.000.000 izdvojeno je za izbjeglice, 2.000.000 za uređenje zgrade zajedničkih institucija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Prva reakcija na usvajanje budžeta BiH institucija uslijedila je u vrijeme dok Dom naroda nije ni okončao sjednicu. Naime, predsjednica suda Bosne i Hercegovine, Medžida Kreso, upozorila je da se sud suočava sa velikim teškoćama ukoliko se ne poveća budžet ove sudske institucije. Mandat stranim sudijama ističe ove godine, a nove domaće sudije neće moći biti imenovani jer para nema. Prenosi Dženana Krebegović.
Predsjednica suda Bosne i Hercegovine, Medžida Kreso, kaže da je duboko zabrinuta za rad pa i opstanak te institucije. Ona je navela kako će ova godina biti ključna i da će od odnosa države zavisiti dalji rad suda BiH. Kreso kao argument toj konstataciji navodi da je budžet za tu državnu instituciju umjesto traženih 12.857.000 smanjen na oko 10.5 milijuna maraka. Predsjednica suda kaže da ne želi da ostavi dojam kako je sud nerealan, ali da budžet povećan za 146.000 maraka u odnosu na prošlu godinu nije dovoljan ako se zna da je Vijeće ministara usvojilo državnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina koja predviđa jačanje kapaciteta državnog suda i tužilaštva.
Ja sam, nažalost, danas prinuđena reći kako je vrijeme da država Bosna i Hercegovina se konačno odredi da li joj je potreban sud Bosne i Hercegovine ili ne.
Predsjednica suda kaže da već duže vrijeme upozorava na činjenicu da mandat stranih sudija ističe ove godine, a da se na njihovo mjesto zbog nedostatka novca neće moći imenovati domaće sudije.
Mandati 10 međunarodnih sudija ističu ove godine, a mi još uvijek ne znamo da li će se produžiti mandat u kojem mogu učestvovati međunarodne sudije, jer se nadležne institucije odbijaju izjasniti o produžetku mandata međunarodnih sudija i osoblja.
Medžida Kreso je navela i kako se sud BiH, pored toga što neće imati dovoljan broj sudija, susreće i sa problemom pomoćnog osoblja. Ona je napomenula i kako je država Bosna i Hercegovina potpisivanjem i ratifikacijom sporazuma o kancelariji registracije preuzela obavezu da u prelaznom periodu obezbijedi uslove za preuzimanje administrativne i financijske odgovornosti za rad suda nakon 2009. Budžetom koji je usvojen, kazala je Kreso, dovešće se u pitanje efikasan i kvalitetan rad suda. Predsjednica suda se osvrnula i na sve češće, kako je rekla, pritiske pojedinih nevladinih organizacija i udruženja iz oba BiH entiteta. Iako sud BiH poštuje njihov rad i spreman je na saradnju, Kreso ih je pozvala da ne izlaze iz predviđenih okvira svog djelovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Sarajevu je danas izabrano novo gradsko vijeće grada od 28 vijećnika. Predsjedavajući gradskog vijeća ostaje Marin Ivanišević, novi gradonačelnik Sarajeva je Alija Behmen, a njegovi zamjenici su Nenad Marković i Slobodan Nešković, informiše Marija Arnautović.
Sarajevo mora biti primjer ostatku zemlje, grad koji će uspostaviti demokratske standarde i norme tolerancije, grad otvoren za sve, u kojem će ljudi biti cijenjeni po tome koliko doprinose opštem zajedničkom dobru, kazao je između ostalog novi gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen. Naglasio je i da će se nova gradska uprava boriti da gradu vrati ovlasti koje mu pripadaju.
Grad Sarajevo je grad Sarajevo, ima pravo da gazuje svim onim kao što gazuje i Zenca, i Tuzla, i Bihać, i da ne nabraja. Prema tome, tim neprenosom pravih i stvari, odnosno neprenosom funkcija na grad Sarajevo, dolazi do upravo onoga što zluradi ljudi u Bosni i Hercegovini govore da ovo nije pravni grad Bosne i Hercegovine.
Socijaldemokratska partija za mjesto dogradonačelnika predložila je Nenada Markovića, nekadašnje košarkaškog reprezentativca Bosne i Hercegovine. Marković će se, kaže, u svom mandatu prije svega truditi da što većem broju mladih u Sarajevu bude omogućeno besplatno bavljenje sportom.
Znači, postoji mnogo djece u gradu Sarajevu koji bi se želi baviti košarkom, klizanjem, a možda nemaju nekih sredstava. Ja sam siguran da ćemo, što se mene tiče, uraditi sigurno sve, da pokušamo približiti toj djeci, tom našem mlađem naraštaju iz kojeg će sutra onaj stasati, jel, vrhunski sportisti ove zemlje.
Drugi dogradonačelnik iz naše stranke, Sloboda Nešković, je ekonomista koji je od 1992. godine živio i radi u Švedskoj.
Moja uloga, kako ja vidim u ovom novoj gradskoj upravi, će biti ekonomski razvoj i internacionalne relacije i sve ćemo uraditi na tome i više od toga, da to bude uspješno u narednom periodu.
Danas izabrano je i gradsko vijeće Sarajeva, predsjedavajući je Marin Ivanišević. Njegove zamjenice bit će Tatjana Ljujić-Mijatović i Leila Somun-Krupalija. Novu izabranu vlast u Sarajevu nakon oktobarskih izbora čine Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i naša stranka. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u Mostaru, u nastavku prve sjednice gradskog vijeća Mostara, za predsjednika tog vijeća izabran je Daniel Vidović, kandidat kluba vijećnika Hrvata. Iz Mostara, Tina Jelin.
Iako je Vidović dobio jednak broj glasova, 16, kao i Mura Čorić, dosadašnji predsjednik vijeća iz reda stranke Demokratske akcije, Vidović je izabran kao mlađi kandidat, sukladno statutu grada Mostara. Novi predsjednik Mostarskog gradskog vijeća ima 28 godina. Prije zadnjih izbora bio je na čelu omladinske organizacije HDZ-a 1990. U prvoj izjavi za medije kaže:
pa evo, ja zahvaljujem klubu Hrvata na jednoglasnoj potpori koju sam dobio za kandidata za predsjednika vijeća. Zahvaljujem također svim vijećnicima koji su me podržali. Nadam se da ćemo imati korektnu suradnju bez obzira na stranačku i nacionalnu pripadnost.
Mura Čorić iz stranke Demokratske akcije i Slađana Gotovac iz Narodne stranke Radom za boljitak zvančno su izabrani za zamjenike predsjednika gradskog vijeća. Inače, još uvijek traje pauza gradskog vijeća koju su zatražili klubovi naroda, a radi ponovnog razmatranja izbora gradonačelnika, koji je predviđen dnevnim redom sjednice. Mustafa Lendar, glasnogovornik gradskog vijeća, kaže:
u ovom trenutku se prelazi na glasanje o gradonačelniku. Nominirana su 4 kandidata: Suad Hasandedić, SDA, Marko Gilja, Narodna stranka Radom za boljitak, Ljubo Bešić, HDZ, i Selma Jakupović, SDP.
Za izbor gradonačelnika potrebna je dvotrećinska većina u prva dva kruga, odnosno nadpolovična većina glasova u trećem krugu. Stranački dogovor oko izbora prvog čovjeka grada još uvijek nije postignut. U HDZ u Bosni i Hercegovini i dalje tvrde da u Mostaru treba biti izabran Hrvat za gradonačelnika, zašto ističu svog kandidata. U Narodnoj stranci Radom za boljitak su uzvratili prijedlogom kandidata iz reda hrvatskog naroda, dok u stranci Demokratske akcije, koja je na zadnjim izborima osvojila najveći broj glasova, izričiti su da novi gradonačelnik treba biti upravo iz ove stranke. Zbog toga bi izbor prvog čovjeka grada Mostara na današnjoj sjednici bio pravo iznenađenje. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
15. minut emisije. Podsjećanje na vijesti dana. Visoki predsjednik Miroslav Lečak upozorio članove vijeća ministara da će prijava kandidature za članstvo u EU, kada su reforme blokirane, samo naškoditi težnjima Bosne i Hercegovine da se pridruži EU. Dom naroda parlamenta BiH usvojio zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i njenih međunarodnih obaveza za ovu godinu. Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kresa upozorila da će usvojeni budžet uzrokovati probleme u radu ovog suda. Izabrano novo gradsko vijeće Sarajeva, novi gradonačelnik Alija Behmin. Ujedinjene nacije će uputiti apel za prikupljanje 613 miliona eura za pomoć stanovnicima pojasa Gaze, izjavio generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon. Najmanje 23 osobe nastradale u ledenoj oluji koja je zahvatila Sjedinjene Američke Države. Agencija prenosi da se u Davosu nastavlja Svjetski ekonomski forum na kojem je data sumorna slika globalne ekonomije. Istovremeno, Međunarodni monetarni fond predviđa najnižu stopu prirodnog rasta u posljednjih 60 godina. I dok su zemlje EU u recesiji, Njemačka je danas objavila da je nezaposlenost u januaru premašila 8%. U našem studiju u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Strah od gubitka radnog mjesta u svijetu sve je veća. Međunarodna organizacija rada predviđa da bi samo u ovoj godini bez posla moglo ostati 19 milijuna ljudi, ali samo ukoliko niz mjera koje vlade u svijetu poduzimaju pomognu oživljavanju gospodarstva. U suprotnom, crna brojka bi se mogla popeti na više od 50 milijuna nezaposlenih. Lawrence Johnson, analitičar u Međunarodnoj organizaciji rada, za naš program kaže:
We've been actually producing or looking at estimates from 90.
Analizirali smo trendove od 91. i ovo je do sada najveća stopa porasta globalne nezaposlenosti. Primjerice, stopa nezaposlenosti u svijetu 2007. bila je 5,7%, ali ukoliko sve krene u lošem smjeru, taj bi postotak sada mogao porasti na preko 7%. U srednjoj i jugoistočnoj Europi, ističe Johnson, nezaposlenost bi mogla doseći skoro 10%, jer će se kućama vraćati migranti nakon što su u inozemstvu ostali bez posla. Znamo da će oni koji bi mogli ostati bez posla u drugim dijelovima Europe tražiti način da se vrate kući, ne bi li na taj način nešto prištedjeli. To će nezaposlenost povećati na skoro 10%, prevodeći u jezik brojki, to bi značilo da bi bez posla moglo ostati između 15 i 18 milijuna ljudi. I američki predsjednik Barack Obama nastoji svoju zemlju izvući iz krize. Stimulacijski paket težak 819 milijardi dolara prošao je u zastupničkom domu Kongresa, no ne onako kako se Obama nadao. Republikanci su glasali protiv. U oči glasanja u Kongresu Obama se u Bijeloj kući sastao sa poslovnim ljudima, naglašavajući kako njegov plan sadrži mjere koje trebaju sačuvati oko 4 milijuna radnih mjesta. Ovaj plan ne samo da bi Amerikance mogao vratiti na posao, već osigurati investicije u alternativnu energiju, sigurnije ceste, bolju zdravstvenu zaštitu, suvremenije školstvo, a što bi dugoročno vodilo razvoju i prosperitetu. Ekonomska kriza i kako je prevladati tema je i ovogodišnjeg Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Kriza je globalna i očito je da mjere koje su se do sada koristile u kriznim vremenima trebaju biti drugačije, brže, djelotvornije, ali i kako osmišljene na nacionalnim razinama, tako i na svjetskom nivou.
U Sarajevu danas predstavnici Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine uručili su preporuke i zahtjeve ovog saveza članovima predstavničkog doma parlamenta BiH. Šta traže iz dijaspore, prenosi Aida Đugun.
Preporuke i zahtjevi koje su predstavnici Svjetskog saveza dijaspore uručili Berizu Belkiću kao predsjedavajućem predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine odnose se na provedbu aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ponovo su postavljena i pitanja vezi izmjene zakona o državljanstvu i uspostavljanja ministarstva za dijasporu. Predsjedavajući predstavničkog doma Beriz Belkić.
Nismo uspjeli doći do jedne konzistentne politike, odnosno jednog odnosa državnih vlasti, usaglašenog naravno odnosa sa dijasporom, koji bi u krajnjem uspio riješiti ove osnovne zahtjeve. Ja zaista smatram važnim ove razgovore i ovaj današnji susret, međutim izražavam i zabrinutost i pomalo odgovornost i mi jednu vrstu nelagode da već godinama na ista pitanja ne možemo da damo odgovore.
Pored problema sa kojima se dijaspora već 10 godina suočava, popisom stanovništva 2011. godine otvaraju se brojna pitanja bitna za dijasporu, kaže potpredsjednik Svjetskog saveza dijaspore Nesip Karišik.
Kako da se izvrši popis stanovništva, kako da se popišu ljudi koji nemaju mjesto boravka u Bosni i Hercegovini, koji žive izvan, a ovdje da bi se boravilo uslovljava se prijava CIPS-ova kartica i slično. Šta ćemo sa tim ljudima?
Svjetski savez dijaspore zatražio i posebnu izbornu jedinicu. Smatraju da bi dijaspora trebala imati svog predstavnika u državnim organima, čime bi se situacija pozitivno promijenila. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Izjava haške osuđenice Biljane Plavšić data jednom švedskom magazinu da je u zamjenu za manju kaznu pristala na nagodbu izazvala je kontroverzne reakcije, od traženja za obnovu procesa pa do konstatacija da je njen slučaj završen. Dženana Halimović.
Danas 79-godišnja profesorica biologije koja je pravdala zločine nad muslimanima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini i riječima da se radi o prirodnom fenomenu, priznala je u intervju za švedski magazin Vi da je svojim priznanjem krivnje 2002. godine obmanula tribunal kako bi mogla pregovarati o ostalim optužbama i skratila sudski postupak. Biljana Plavšić, ratna potpredsjednica Republike Srpske, nije obmanula samo tribunal, kaže Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva, u stanovište da tribunal sada mora reagovati.
Ja sam bio jedan od svjedoka koji je pred tribunalom u njenom slučaju rekao da ja želim da vjerujem da je to iskreno. Zapravo se pokazalo da je to potpuno neiskreno. Tribunal ima instrumente, on može da slučaj i obnovi, može da ponovo vrati Plavšićku pritvor i da zapravo preispita tu njenu izjavu.
Za Haag su stvari završene priznanjem, kaže glasnogovornica tribunala Nerma Jelačić.
Tribunal statut i pravilnik ne dopušta da se bilo kojoj osobi sudi dva puta za one iste akte za koje je već osuđena ili zbog kojih je bila pred tribunalom. Što se tiče medijskih izvještaja i onih koji su slijedili prije njega, jer on je bio prvi put tribunal, na njih neće komentarsati. Za nas Biljana Plavšić ostaje osuđeni ratni zločinac.
Edina Većirević sa Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu kaže kako je pažljivom slušalcu od samog početka bilo jasno kako se Plavšićeva ne osjeća krivom, kako se i prvobitno izjasnila na sudu.
Carla Del Ponte u svojoj knjizi opisala tu epizodu sa priznanjem Biljane Plavšić i o tome kako je ona nakon što je osuđena tužiocima rekla da nije kriva. Del Ponte nakon toga pisala predsjedniku tribunala pa sudskom vijeću i tražila da se zbog toga poništi ugovor o priznanju krivice i da se Plavšićka ponovno dovede pred sud, dakle da je se obnovi postupak, međutim nikada nije dobila nikakav odgovor.
Bećirević vjeruje da ukoliko haški sudije zaključe da su prekršene odredbe nagodbe, postoji realna mogućnost ponovnog suđenja za genocid pred sudom Bosne i Hercegovine.
Postoji nekoliko opcija da se obnovi postupak pred haškim tribunalom po prvobitnoj optužnici, uključujući i optužbu za genocid. Također ima osnova da, s obzirom da je haški sud skinuo Plavšiću optužbu za genocid, da državni sud podigne optužnicu i da joj sudi. Iskreno ne vjerujem da će se bilo što od toga desiti.
No javno povlačenje priznanja Plavšićeve za posljedicu može imati kompromitaciju instituta nagodbe te motiva za izražavanje kajanja koje su u procesima za ratne zločine optuženi iznijeli. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi priča o rafinerije nafte Brod koja se suočava sa problemom kreditnih zaduženja. Naime, izvještaj revizorske kuće Ural Audit iz Banja Luke ukazuje da je rafinerija preko većinskog vlasnika ruske kompanije Njefte Gazin Kor podigla dva kredita u iznosu od 115 milijuna eura sa kamatom stopom od čak 12%. Detaljnije Maja Bjelajec.
Prvi kredit koji je ruski vlasnik dao rafineriji, zaključen početkom prošle godine, iznosi 40 milijuna eura, a namijenjen je rekonstrukciji stare linije. Drugim ugovorom o zajmu iz juna prošle godine, vlasnik rafinerije odobrava svom preduzeću 72,5 milijuna eura za regulisanje obaveza po sporazumu sklopljenom sa vladom Republike Srpske. Treba podsjetiti da su vladi tvrdili da će ruski partner uložiti svoj novac u obnovu rafinerije te obezbijediti 72,5 milijuna eura za vraćanje obaveza. Ekonomista Damir Miljević kaže da je davanje kredita za rekonstrukciju stare linije umjesto investiranja u rafineriju još jedan dokaz koliko je privatizacija bila transparentna i potvrda lošeg ugovora sa ruskim partnerom.
Tako da niti javnost sad zna šta je istina, niti izgleda vlada zna šta je istina. Takav način finansiranja investicija dovodi strateškog partnera u situaciju da u svakom trenutku može rafineriju da dovede u stečaj ako hoće.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je da je vlada od ruskog partnera dobila 72 milijuna eura za obaveze rafinerije koje su, kako tvrdi, izmirene. Na pitanje o kreditnim zaduženjima Dodik je rekao da je to posao rafinerije.
Mi ne možemo da se petljamo u njihove komercijalne aranžmane, ali ćemo pratiti naravno realizaciju ugovora i kako je predviđeno po ugovoru tražit ćemo striktno izvršavanje ugovornih obaveza.
Ekonomista Svetlana Cenić tvrdi da je nemoguće da vlada ne zna za ovaj aranžman. Ona objašnjava da kreditna zaduženja veća od 25% od vrijednosti preduzeća mora odobriti prethodni vlasnik, u ovom slučaju Vlada Republike Srpske. Krediti rafinerije za nju su potpuno neobjašnjivi.
Ti uđeš u vlasništvo i što je najskandaloznije, ti si ušao u vlasništvo, dobio vlasništvo i sve, a onda zadužiš to vlasništvo da platiš kupoprodajnu cenu.
U sindikatu rafinerije ne žele komentarisati kredite i tvrde da uopšte nisu čuli za njih. Ekonomisti objašnjavaju da će kreditna zaduženja dovesti do toga da mali akcionari rafinerije neće vidjeti ništa od profita i dividendi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U nastavku jedan više nego zanimljiv zapis iz Brčkog. Penzioneri, samoorganizovani, uspjeli su u namjeri da lijekove plaćaju jeftinije. Zoran Matkić.
Od ove godine brčanski umirovljenici kupuju lijekove u Brčkom uz popust od 30-50%, ovisno iz kojeg entitetskog fonda primaju mirovine. Popust im nije osigurala entitetska niti vlada Brčkog distrikta, već su se samoorganizirali. Članovi udruženja penzionera koji primaju mirovine preko fonda PIO Republike Srpske lijekove dobivaju uz popust od 50%. Predsjednik udruženja Veljko Zlatović.
Penzioneri plaćaju članarinu, od te članarine mi izdvajamo sredstva za lijekove. Imamo 8 apoteka u kojima penzioneri mogu da podignu lijekove. Podijelili smo to prema području grada da penzioneri mogu što bliže da odu u apoteku i da podignu lijekove.
Članovi Brčanskog udruženja umirovljenika penzionera koji mirovine dobivaju iz federalnog fonda ostvaruju popust na lijekove od 30%. Predsjednik udruženja Šećo Kamenjašević.
Ovaj popust mogu samo koristiti penzioneri koji su članovi udruženja i plaćaju članarinu 3 marke. Dok oni, a većina i ne, već nema možda 10% koji nisu još potpisali izjave da tako da to mogu koristiti.
Gospodin Kamenjašević ističe da je veliki problem brčanskim umirovljenicima nabavka ogrjeva. Stoga su i tu iz svojih sredstava osigurali
kredit beskamatni za nabavku ugalj u ovoj godini na 12 mjeseci u otplati u ratama. Tako da iskoristim priliku i to da obavijestim penzionere da mogu doći da upisuju ugalj za ovu godinu sa isporukom odmah, a kredit teče 12 mjeseci, bez kamate.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Evo nas u 28. minuti emisije. U studiju je ponovo Mirna Sadiković sa novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je usvojio prijedlog budžeta za 2009. godinu o iznosu od 1.400.000.000 konvertibilnih maraka. Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Međida Krejso upozorila je danas da je budžet za potrebe suda nedostatan te da će dovesti u pitanje dalji rad i opstanak ove sudske institucije. Novi gradonačelnik Sarajeva je Alija Behmen, a njegovi zamjenici su Nenad Marković i Slobodan Nešković. Stotine hiljada Francuza protestovalo je danas zbog nedovoljnih mjera vlade da sačuva i zaštiti radna mjesta i plate u ekonomskoj krizi. Željeznički se promet u Njemačkoj je zbog štrajkova upozorenja željezničara odvija s velikim teškoćama, posebno u Bavarskoj i u Kelnu. Sindikat za 130.000 zaposlenih traži 10% povećanje plaća, a uprava Njemačke željeznice nudi povećanje od 1%. U Japanu je jutros pogubljeno 4 osuđenika na smrt, javili su japanski mediji. 5 osoba je poginulo, a 32 povrijeđene prilikom eksplozije u fabrici pirotehničkih sredstava nedaleko od Manile, saopštila je lokalna policija. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom ili snijegom, a u Hercegovini sunčano uz promjenjivu oblačnost. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2 na jugu do 7, a najviša dnevna od minus 2 do 5 na jugu zemlje do 13 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve, poštovani, za današnju emisiju Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Vlado Bradović.